Tā hrestomātiskā tautdziesma, ko dziesmu svētkos dzied, maz bija tēva novadiņš, viņa apdara Bedižena turējās, un tad viņam bija arī dāvana viņu pašam dzirdēt 90. Gadā. Viņš piedalījās dziesmu svētkos, viņš atbrauc no trindas. Es neesmu muziķis, bet kad es skatos to muziku, Balti ir izdevus viņa skaņdarbu notis, plašas grāmatas, gan kordziesmām, gan solodziesmām. Tad tas ir ļoti, ļoti plašs, un viņš bija arī ļoti aktīvs, nu, baznīcēns, kā ierģelnieks. Un tur ļoti daudz dziesmas, kas ir veltīts visaugstākajām. Tā kā man šķiet, ka tas viņa devums Latvijā, kas atjaunojas, ir absolūti vietā un laikā. Un nu, mēs arī atgādinām par viņu personību, ko viņš ir faktiski ziedojis muzikai. Un gan šeit Latvijā, gan arī tur trindā, vairāk kārt arī būdams diriģents trindas dziesmas svētkos.